Кафе.
С мен Клара Маринова. И последният за днес мой събеседник, Лидия Чурбанова, член на Градския съвет София на политическа партия Движение 21. Здравейте, госпожо Чурбанова.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер на вас и на вашите зрители.
Слушатели за сега, дано и зрители да има. Шегувам се. Много, много събития, много тревожни новини напоследък, но да започнем с тази за дефицита на здравната каса. 200 милиона лев. Причините вече са неизвестни, няма смисъл да ги обсъждаме отново. По-важно е как ще излезем от тази ситуация. Единият вариант, за който се говори, че искат още 35 милиона лева, за да могат да покрият част от разходите. Другите два обаче са по-сигурни и, за съжаление, те са в ущърб на нас, пациентите. Говоря за предложението на Кирил Ананиев, заместник министър на финансите и председател на надзорния съвет на касата. Той предлага да се намалят цените на клиничните пътеки. Управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Глинка Комитов пък предлага да се намали броя на самите клинични пътеки. И двата варианта крайно неприемливи. Какво трябва да направим и какво зависи от нас, от обществото, за да защитим интересите на пациентите в България?
Знаете ли, за дефицита на здравната каса беше станало и няколко месеца по-рано дума. Въпросът е, че ето ние в средата на годината започваме и водим един такъв разговор, който, за съжаление, ще се повтори до година и по-до година,
да,
ако не се вземат сериозни мерки за това как ще се дофинансира системата на здравеопазване в България. Вие сте прави и двата начина, които предлага и управителя на касата и
председателя на надзорния съвет.
И председателя на надзорния съвет са доста спорни по отношение на това как биха се отразили на пациентите.
Така.
Ако се изкарат клинични пътеки в доболничната помощ, стои въпроса как можем да преценим кога един пациент с офталмологични заболявания може да се лекува в доболничната помощ и кога е наложително той да бъде хоспитализиран. Не може да се говори толкова общо и да се взема такива решения,
да,
комплексни, които могат да касаят здравето на конкретни пациенти даже. Другият ми въпрос, който възниква сега, е: ако се наложи да се правят такъв вид икономии, те откъде биха дошли? От икономии, които се касаят доставките на медицински изделия, на медикаменти, или те биха дошли от намаляване на заплащането на медицинските специалисти? Да, вероятно ще се намери решение, вероятно ще се стигне до актуализиране на бюджетната,
да,
каса, но тук големият въпрос е до година по това време ще
водим тези
разговори.
Да. Точно така е. До година пак ще се водят тези разговори. Много години назад са водени тези разговори. И в крайна сметка.
Разговори са водени много години назад.
Точно така.
И по начина, по който се протезира в момента и предложението, което се дават под формата на тъй наречената здравна реформа, аз не съм убедена, че биха променили драматично ситуацията до края на годината и до година.
Понеже заговорихте за здравната реформа, да продължим с нея, защото към здравната реформа сме чувствителни всички. И болни, и здрави, и медицински работници, и всички, направо всички, и всички изразяват недоволство от състоянието на здравеопазването.
Ето така е, но поне за тези дни стана известно и едно друго предложение,
така,
на ръководството на Министерството на здравеопазването, което касае приватизацията на лечебни заведения. Аз се замислих дали може да се нарече здравна реформа един процес, който тече вече 15 години.
Така.
Защото която и да е реформа, тя има начало и край. И след този край трябва да има някаква визия. Как ще изглежда този реформиран сектор? Аз не мисля, че такава визия има и в ръководство на сегашното ръководство на Министерството,
да,
на здравеопазването.
Да.
Здравната реформа в България, създаването на Националната здравноосигурителна каса и въвеждането на задължителното здравно осигуряване се случи в 2002 година. До 1999 година съществуваше нормативна уредба, която разрешаваше приватизацията на лечебните заведения.
Да.
Ето, ние днес отново говорим за приватизация.
Да.
Тази приватизация беше забранена, имаше списък с забранени лечебни заведения. Днес този списък е отворен за приватизация. Това реформа ли наричаме?
Да, да.
Вероятно, това не е реформа, вероятно това е някакъв опит да се облегчи малко състоянието
ситуацията, на така?
Ситуацията в здравеопазването, но възникват и ред други въпроси. Ще се унищожи ли гръбнака на националното здравеопазване? В този списък, който е освободен за приватизация, са университетските болници, областните болници, общинските болници.
Да.
Общинските болници са гръбнака на здравеопазването. Ако тези болници бъдат приватизирани, кой тогава ще може да ги принуди да лекуват по-бедния контингент в държавата? А в провинцията такъв е 50%.
Да. А впрочем...
Един частен инвеститор, извинявайте, само да добавя, един частен инвеститор, който ще вложи средства в това лечебно заведение, което ще приватизира, ще иска, разбира се, логично да има някакви бързи постъпления. Кой може да го накара да лекува по всички клинични пътеки, това си свои инфекционните и детските болести, които са изключително ниско платени. Това са въпроси, които възникват и няма как да не си ги задаваме, защото когато се предлага една такава мярка, задължително според нас трябва да има и предложение за това как би реагирала системата на въпроси като кой се лекува в отдалечените райони на населението на България.
Между впрочем, ако погледнем само въпроса с броя на болниците, колко години се предъвква, колко аргументи се вадят откъде ли не, и всъщност този проблем, който е основополагаш, както и вие преди малко отбелязахте, още не се решава. Пак по броя на болниците ние сме едва ли не задминали и Германия, и Австрия, но в крайна сметка това не решава проблема с здравеопазването в България. Нито ще се реши от сега взетото решение отново за приватизация. Нищо няма да направи приватизацията на болниците. Нищо няма да направи. Само едни пари ще се насочват от едно място на друго място. Те пак няма да стигат и пак никой не се грижи за лекуването на пациентите в България. Според мен, това, което се случва в здравеопазването, ние го гледахме дълго време и в икономиката, в промишлеността конкретно. И затова мен ми се струва, че както отчитаме, че сме си унищожили за 25 години икономиката, така след няколко месеца ще започнем да говорим за унищожаване на здравеопазването. Къде е изхода?
Казах, че прекалено скептична и сега слушайте ви, искам да кажа, че този сценарий прилича малко на сценария Кремиковци.
Точно това имах преди ти аз, като говорех.
Значи това са болници, които задължения, на които са около 400 милиона. Но те са задължения натрупани от това, че те лекуват и хора, които са неплатежоспособни.
Да.
Те лекуват клинични пътеки и заболявания, които частните болници не желаят да лекуват, защото не са добре платени. И малко ми изглежда, че Министерството на здравеопазването иска да махне от плещите си бремето на тези 400 милиона, като хвърля топката в полето на пациентите,
да,
на хора, защото ние всички сме потенциални пациенти.
Така е.
И в полето на медицинските специалисти, които няма да имат друг изход, освен този да приемат това, което се спуска отгоре. А това, че се създадаха толкова много болници, това наистина е голям проблем и здравната карта, която в момента се предлага за обсъждане в Народното събрание, крайно наложителна. Но и там също има много спорни моменти. Аз пак задавам въпроса, тази здравна карта ще функционира ли в полза на пациентите, ако не дава алтернативни начини за лечение на тези пациенти, за обгрижване на тези пациенти, в районите, в които здравната карта няма да сключи договор с болници.
Да, да.
Даже и частни.
От една неприятна, на друга неприятна новина. Няма как да не ви попитам каква е позицията на вашата партия по отношение задаващото се от 1 юли увеличение на цената на ток.
Позицията на нашата партия, позицията на политическа партия Движение 21, известна още от миналата година. Ние казахме още на старта на предизборната кампания,
така,
да се спекулира, цената на тока е много опасна, защото проблемите в енергетиката са също проблеми с натрупване.
Да.
Които също, за съжаление, се прехвърлят в полето на потребителите. И високата изкупна цена на електроенергията и това, че в момента няма все още подписан договор с двете централи Марица изток, е една от причините да се говори за повишаване на цената на тока от 1 юли. Изобщо на мене не ме успокоява факта от дебатите, които се водят, това, кой ще плати по-голямата част.
Да.
Бизнес и древния бизнес. не ме успокоява факта, защото цената ще е плати потребителя. Няма как, няма бизнес в България, който да не се опита да калкулира това увеличение върху цената на, върху цената, която плащат потребителите за ток. Знаете ли, ако може би се правиха паралелни опити да се повиши благополучието на гражданите.
Така?
Този дебат в момента нямаше да има такава голяма тежест. Ако се правиха паралелни опити да се създава заетост в България, да се подкрепи икономиката и благополучието на българите прогресивно да расте, дебати като този, който води днес, дали ще бъде повишена цената на тока с 1 или 2%, нямаше да бъде толкова съществено.
Да, да. Прави ми впечатление нещо друго. Не само, че всичко се плаща от крайния потребител, но се търси и едно размиване на причините и проблемите. Вие погледнете сега как е планирано да се случи увеличението. С 1% в ЧЕС, с друг в EVN, с трети в третото енергоразпределително дружество. Защо така? Защо трябва ние, жителите на София, Пловдив и Шумен, например, да бъдем с различна тежест натоварени, и той години наред така. И никой не иска да ти каже, извинете, защо се е получило от край време увеличението на цените на тока е различно за различните ЕРП-та. Освен това...
Вие зададахте отговора, за да се размива дебата.
Абсолютно.
И за да се затрудни крайният потребител и гражданин на тази държава да намери сам отговора на въпроса.
Още ли?
Няма значение в коя част на държавата с колко се увеличава цената на ток. 80 лева сметка за ток за един среден пенсионер е изключително висок.
Абсолютно. И ме успокояват политиците в днешните ми разговори с тях в ефира на Радио К2, че виждате ли, 2-3% били нищожна цена. Нищожна цена за тези, които са с много големите доходи. А за един пенсионер с 150 лева на пенсия, 2-3 лева вече са съществен разход допълнителен. Това е направо геноцид спрямо българското население. И то за сметка на чужди ЕРП-та. На всичкото отгоре парите не влизат в държавата. Още нещо ми направи много силно впечатление. Прословутата добавка задължение към обществото до сега на свободния пазар 19 лева са плащали. Това са основно бизнес структури. Ние гражданите, които сме на регулирания пазар, плащахме 52 лева до сега. Предложението е всички да плащаме по 40 лева. Значи между 19 и 52 се избира уж междинна цена, но тя е 40 лева. Огромно увеличение за бизнеса. Бизнес обаче ще го прехвърли на нас. Всеки продукт ще се ускъпи.
Точно така. Крайната цена пак ще плати потребителите.
Абсолютно.
Обикновения гражданин. И няма значение, пак казвам, дали едрия бизнес ще получи отстъпки, няма значение дали по-дребния бизнес в България ще бъде натоварен да плати тази разлика, тя ще бъде калкулирана на потребителите.
Абсолютно. И накрая, за да обобщим всичко това, което говорихме до сега, а и още неща, за които не съм ви питала, 43-я български парламент дойде с мотото реформа. Под същото мото беше избран и кабинета Бойко Борисов 2. Даже в Народното събрание има и реформаторски блок. Тоест, всичко беше подчинено на темата реформа. Какво се случва сега, когато отиваме към нови избори? Докъде стигнаха реформите? Съдебна, образователна, здравеопазване, пенсионна? Предстои промяна в Конституцията, ако се договорят. Настоява се за промяна в изборния кодекс. Хубаво, така ги изброяваме като стартирали, но кога ще ги преброим като вече съществуващи реформи, които ние сме усетили, обикновените граждани на България?
Аз съм вече малко скептична от това, което виждам в здравеопазването, и така леко разочарована от заявките, които беше дал министър Москов, че ще реформира система, защото явно, че и тук не става дума и сега пак няма да има съществена реформа. Знаете ли, реформата е един процес, който има начало и край. Но по-важно е как управляващите виждат страната ни след края на тази реформа.
Така?
Каква визия имат за дни, че след който тази реформа се приключи и те ще въздихнат и ще кажат, реформирахме държавата.
Така?
Колко ще стане една година от последните парламентарни избори, аз не видях такава визия в управляващите.
Да.
И не мисля, че те имат такава визия. Представят ли си управляващите в този момент как искат да видят държавата след 4 години, когато да речем една част от реформите, които са заложили, ще бъдат приключени. И най-лошото е, че и в това управляващо мнозинство рядко се забелязват национално отговорни политици. Политици, които биват ангажирани с негативизма, с непопулярните мерки, стига обаче да реформират една от системите, които изборихте до сега. Да, важно е да се реформира здравеопазването, да, също толкова важно е да се реформира и правосъдната ни система, да. Както ние в Движение 21 казваме, това задължително минава през нова конституция и през поправка на конституцията. Изключително важно е да се реформира образованието, защото нацията ни губи потенциал и в края на тази виртуална имагинерна реформа може би нищо няма да има достатъчно добре обучени българи, които да участват оттам на сетни процесите, които вещаят политиците. Аз съм много скептично настроена, че такава реформа ще се случи сега в кабинета Борисов 2.
Накрая на нашия разговор непременно трябва да ви попитам и вашата партия. Вие сте член на ръководството на Градския съвет, Градския съвет в София, вашата партия като цяло. Как се готвите за предстоящите местни избори?
Движение 21 даде сериозна заявка за разместване на пластовете не само в Софийска община, а в всички големи и по-малки общини в страната. Движение 21 ще излезе с наистина много качествена листа, листа, която ще бъде подбрана от експерти, от хора, които така или иначе имат достатъчно опит, имат визия за това как би са искали да видят своя град, столицата и държавата си. Създаваме структури по места и наистина се готвим за една наистина честна битка, битка, която ще промени и се надяваме искрено да промени живота на българите.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер.
Благодаря ви, всичко добро ви желая.
Благодаря. Лидия Чурбанова, член на Градския съвет София на политическа партия Движение 21.